Καζέ.
С мен Клара Маринова. И моя следващ събеседник Джейхан Ибрямов, народен представител от парламентарната група на ДПС, заместник-председател на Комисията по вероисповеданията и правата на човека, член на Комисията по отбрана. Здравейте, господин Ибрямов.
Добър вечер, здравейте.
Господин Ибрямов, да започнем от актуализираната вчера концепция за националната сигурност, нашия разговор. Тъй като вие сте в Комисията по отбрана, сте много навътре в тази проблематика и да ми кажете първо защо беше необходима тази актуализация, второ какво цели тя, трето какви ще са реалните резултати и изобщо всичко около актуализацията.
За тази стратегия започна да се говори още от миналата година, ако си спомняте,
да,
по време консултативния съвет за национална сигурност към президента. И тогава се взе едно решение да се актуализира тази стратегия и вече е факт. Вчера беше гласувана с така относително висока степен на консенсус.
Да.
Но това е един много важен документ, който мога да кажа.
Да.
Една концепция, която трябва да се развива, да се актуализира предвид бурните промени, които настъпват в стратегическата среда. Нали, като говорим за един широк кръг области, които обхваща тази стратегия, като започнем отбрана, икономика, финансовата стабилност на страната, защита на критичната инфраструктура и така нататък и така нататък. Но появата на външните рискове, заплахи, на които сме свидетели в една глобализираща се среда, глобализиращ свят, както и традиционните предизвикателства, които наблюдаваме и способността им да взаимодействат помежду си, налага всичко това.
Да.
Но тази стратегия е, може би, основополагащия документ за една бързо развиваща се, така да кажа, страна, която е член на Европейския съюз, председателстваща съвета на Европейския съюз. И това показва, как да кажа, че ние всички народните представители сме обърнали сериозно внимание на външната и вътрешната сигурност, което касае териториалната цялост на страната, суверенитета, конституционно установения правов ред, така и човешката сигурност, защитата на свободата и достойнството, благосъстоянието на гражданите и така нататък и така нататък. Много неща могат да се изредят, но най-важното, че това е един документ, който изисква и нашето участие в голямото европейско семейство и най-вече в Алианса НАТО. И по този начин да бъдем актуални на условията и изискванията, които налага съвременния ред.
Да. Какви ще бъдат реалните резултати от него според вас?
Ако споменах, ми казва, че тази стратегия с обхват 2024 година.
Да.
Както в началото казах, този проект разяснява средата за сигурност на България, дефинира рисковете и заплахите пред сигурността, както и подходите и средствата необходими за тяхното неутрализиране.
Да.
Естествено, това няма да стане самостоятелно, съответно с нашите партньорски организации, с нашите съседни страни и така нататък.
Господин Ибрямов, прави впечатление, че много сложен, много напрегнат, изпълнен с доста хаос стана в света напоследък. Аз ако ви прочита само днешните новини, които съм произнесла в информационните емисии на всеки кръгъл час в радиото, трябва да ви кажа, че ще ви настръхне косата. Заплахи непрекъснато, въоръжаване, избухване на конфликти, разделение. В доста сложен и много напрегнат свят живеем. На какво се дължи това според вас? Защо от едни доста лежерни 70-те, пък даже и 80-те години, изведнъж сега живеем в едни много напрегнати години? На какво се дължи това и как ние, българите и българската държава, да се ориентираме в цялото това напрежение и до някъде хаос?
Факт е, че света се променя. След Втората световна война, тази глобализация, която настъпва, новите държави, които се появиха, всеки да се чувства свободен, да преминава от една държава в друга, големият европейски проект се създаде, доведе до един момент, където демократията започва да изпитва затруднения. И по-точно бих казал, че когато демократията е в тази плоскост и отстъпва пред популизма и национализмите, виждаме всички тези неща, които се случват в света.
Да, да.
може би и политиците трябва да се зададем въпроса какво ние трябва да направим, как трябва да подходим спрямо гражданите, за да служи всичко, което ние правим като политика, като демокрация на обществения интерес, да, и на гражданите.
Да.
И затова ние говорихме реално в нашия семинар, който организирахме за откритото
това,
управление, за което говорихме.
Това ще да бъде и следващия ми въпрос, да ми кажете повече подробности за вашия семинар, защото за него разбрахме само от информационните мисии. Сега искам от първо лице единствено число и от епицентъра на събитието да разбера какво се случи
да,
на този семинар.
Значи, два основни акцента, които мога да изтъкна след новогодишното послание реч на господин Доган. Такъв семинар беше така, трябваше да се проведе, да стане достъпно до медиите и до гражданите, естествено. Така. Актуалните теми, които бяха обсъдени, са две. Говорейки за участието на гражданите в управлението, т.е. за активното управление, което, за което ние говорим, това е управление съвместно с, на общинско ниво с гражданите.
Да.
Тоест, те да бъдат не само субекти, а те да бъдат съсубекти на това управление. И когато ние политиците даваме обещания различни по време на предизборната кампания, ангажименти поемаме, те да влязат в действие по време на мандата, който изпълняват. Говоря за общинско ниво.
Да.
И ако вече стигна до централно, говорим за споделената държава. Взаимодействието на самата държава с всички граждански организации, с работодателски организации, с неправителствения сектор. И тогава вече ще говорим за адекватно управление. За управление, което се слушва в гласа на гражданите, в обществения интерес. И може да говорим за стабилност, а не за бутафорна стабилност. Тоест да има наличие на ясна визия, на ясна стратегия и най-вече по което съществува общ политически консенсус. И тогава гарантираме дадена стабилност или общата стабилност, не коя партия ще бъде в парламента, която ще управлява и
да,
така нататък.
Да, да. Смятате ли, че наистина в момента централното управление е дорасло за една, за едно споделено национално, както ви го нарекахте?
На този етап не.
И аз така мисля.
На този етап
както
не.
И не
забележете,
да?
Септември 2017 ние призовахме за общ диалог, за управление на страната, за да се търси консенсус по различни политически въпроси, които са от политическия, най-вече от обществен интерес.
Така?
Е, не стана това нещо.
Да.
И виждаме какво се случва. Скандал след скандал, гаф след гаф.
Да.
Едва ли не, как да ще кажа нещо интересно, ще стигнем до един момент, когато властта ще се търкаля по улиците, едва ли не.
Да, да. Вие сте готови да управлявате заедно с сегашното управляващо мнозинство, но без Обединени патриоти. Смятате ли, че ГЕРБ е в състояние да се откаже от тях и да привлече вас в управлението?
Значи, ще кажа следното. Mm-hmm. Ние сме една сериозна организация.
Okay.
И е партия, която винаги се готви за избори. Това дебело подчертавам.
Da.
Ние се готвим за избори веднага, след като завършат, приключат предходните.
Da.
Готвили сме се за избори преди 3 месеца, готвим се и сега. Така че ДПС се готви всяко време. И, иначе за каква партия сме ние.
Da.
А колкото дали сме готови да управляваме с настоящата власт, мисля, че ако ГЕРБ бяха вслушали в нашия глас в началото на когато се формираше този погрешен модел на коалиционно управление, че системните партии трябва да положат усилия да генерират общ модел, да дадат нова визия за управление на държавата предвид председателството на Съвет на Европейския съюз, нещата ще да се по друг начин. Нямаше да има такива скандали, нямаше да има гафове, нямаше да има проба грешка. Така
да.
Че на този въпрос отговарям по този начин. Мога да кажа, че управлението се самосваля даже.
Не, аз, знаете ли, ще продължа тази тема, защото тя не опира само до чистата технология на властта. Тя опира и до идейната основа на на властта. Те са една дясна партия. Вие сте либерално-демократическа партия. Вие сте повече центристка партия. Смятате ли, че имате идейната основа с ГЕРБ, за да управлявате заедно? И освен това, вашия електорат...
Да.
Вашия електорат е електорат на по-бедните хора, на наемните работници, хората на наемния труд. Смятате ли, че те могат да приемат едно управление с представители на едрия и средния, обективно погледнато, бизнес, каквато е ГЕРБ?
Не бих казал, че нашия избирател е точно ясно профилиран. Ние се борим за гласа на всички български граждани.
Е, това е вярно. Но...
Както предполагам, че и останалите партии.
Така е, но общо взето имате един твърд електорат, на който разчитате.
Всяка партия има избирател, да, на който така твърдо разчита.
Точно.
На база вече структуриране, структури, които има в населените места, общините и така нататък, на по-високо ниво. Колкото до въпроса ви, на този етап, въпреки идейната близост, програмната близост, да, платформата, която излязохме ние на избори, доближаваме така на 90% с ГЕРБ. Как да управляваме с една формация, която дава възможност на популизма, на националистите да участват пряко в изпълнителната власт?
Да.
По този начин те им позволяват да прокарват техните си решения, да надават вой, да заплашват хора, журналисти, да наричат разни... т.е. с извинение, да наричат евродепутати по различен начин, квалифицират ги. Когато те си вземат поука и ги демонтират, ги изхвърлят от властта, защото те са вредни, тогава може да се седне на една маса да се разговаря за визията, за консенсус по политически въпроси.
Да, да.
За стратегията за управление. Защото забележете, в Германия близо 4 месеца водиха разговори, преговори.
Почти 6 за сама... след изборите.
Почти 6, да. Почти 6. За визията, за стратегията за управление.
Да.
А какво видяхме? Един месец разпределяха порциите във властта. Кой къде да седне, кой на коя ясла да седне, и на 1-2 август представиха програмата за управление. А коалиционното им споразение е страничка и половина.
Да.
Това е несериозно.
Да.
Не се прави така.
Така. Вие изрично подчертавате, че можете да споделите властта без предсрочни парламентарни избори. Опозиционната партия БСП иска пък да се организират предсрочни парламентарни избори. Кой е пътя към споделената власт според вас? По-лесния, по-реалния път? Без избори или с избори?
Значи, дали БСП иска предсрочни избори и така нататък, но този въпрос би трябвало да ги зададете към тях. А дали ще има изобщо предсрочни избори?
Не,
това
не,
е проблема
момент.
Самото...
Един момент, аз не случайно ви задавам този въпрос. Вие в известен смисъл, даже в повечето случаи твърдите, че сте опозиция. Нали така?
Опозиция сме, да.
Да, еми за това ви питам, дали защо искате без избори да влизате във властта, след като е нормално и логично през избори да се мине?
Винаги се влиза във властта след избори.
Така?
Но кога, спомнете си, че малко след много години имахме вот на недоверие. В едно участие споменах, че вота е политическа необходимост.
Така?
Управляващите и в лицето на управляващата по-голяма партия ГЕРБ, че трябва да се вземат пулка.
Да.
Ще се изкажат разни теми. Защото грешен е модела на управление в държавата.
Защо самия е грешен? Модел, какво му е грешното?
Участието на крайните националисти. Това не може популизма и национализмите да взимат връх в страната. Не може ние да сме носители на такъв модел.
Да.
При положение, че в почти нито една друга европейска страна това не е факт.
Да.
Това е целият проблем.
Да.
И това довежда до неадекватните решения, скандалите. Мога да ви дам няколко примера, за да иллюстрирам това, което казвам.
Да. Да.
Ако започнем с ЧЕС, който избухна в края на февруари,
да,
виждате за какво става дума. Нас няма никъде неадекватното поведение на управляващите, на съветите, които се дават към премиера,
да,
за прибързаните решения, които се взимат, и довеждат до едно сътресение в обществото. Кой надигна първи глас, че трябва да се върнат у нези 30 няколко процента блокираща квота. От националистите дойдоха, което е абсолютно грешно.
Да.
Преди
да.
Това проблема с Национална здравноосигурителна каса, при положение, че професор Плочев е избран с огромно мнозинство.
Да.
И в един момент скандал. Да не би ние да сме го генерирали. Те си го генерират. Неадекватните решения, които предлагат. Преди това с Истанбулската конвенция.
Да. Между прочим, понеже казахте, споменахте ЧЕС, вчера гласувахте и време на анкетна комисия на Народното събрание за проучване на случая около сделката с ЧЕС. Смятате ли вие като политик, а и вашата парламентарна група, че наистина една такава комисия ще доведе до нещо? Нали знаете българската приказка, за да не стане една работа, вкара я в комисия. Но не само това. Толкова много са неяснотите около сделката в ЧЕС България, толкова много са прикритите неща, че аз съм убедена, че и самите вие, народните представители, не сте наясно там какво се случва.
Ами, вижте, тук самото наименование на проекта, който гласувахме, да се направи анализ, да се обследва всички обстоятелства и факти от приватизацията и планираната продажба. Първо питам аз, има ли продажба, няма ли продажба?
Така е, така.
Оттам нататък изникват три огромни въпроса, т.е. три проблема.
Така.
Може ли и трябва ли държавата да се намесва в два частни субекта? Категорично не.
Така.
Трябваше ли да се продава контролния пакет от тези 33%? Това е вече дискусионен въпрос.
Да.
И последно, дали правителството има право да връща собствеността си?
Да.
Пак, според нас, категорично не.
Да.
Виждаме два пъти, не е един дискусионен въпрос. Както и да смятаме, както и да го пресмятаме, ако държавата се намесва в сделката на две частни компании, какъв отзвук ние даваме на всички тези сериозни инвеститори, които желаят да инвестират в България? Дори и на сериозните компании в България, които сключват сделки. И тогава, ако върнем времето назад, да се върнем към Нефтохим, Кремиковци и така нататък.
Да.
Виждате ли, възникват много въпроси. Ето за това говорим, за неадекватните решения, които взимат това управление.
Да.
Не може да се поддаваш на натиска на малкия си коалиционен партньор, защото така на тях им е скимнало, и да взимаш решение и последствие да се чудиш как да излезеш от тези решения.
Аз много ви благодаря за вашия коментар и за участието ви в ефира на Радио К2. Пожелавам ви хубава вечер.
Благодаря, хубава вечер и на вас.
Благодаря
на
ви.
Слушатели.
Благодаря ви. Джейхан Ибрямов, народен представител от парламентарната група на ДПС.